Endangered Language Project deyip Google'a ýazsaňyz da ýitme kowpa awanýan diller bilen bagly inkär edip bolmajak faktor maglumatlar tapyp bilersiňiz. Şol faktlar bolsa häzir dünýäde 6-7 miň çemesi dürli dilleriň bardygyny ýöne globallaşmak prosesiniň netijesinde inglis, ispan hem hitaý dilleriniň dünýäde gitdigçe köp ulanylmagy bilen bagly şol dilleriň ýarsyna golaýynyň 2100-nji ýyla çenli yok olma kopunun yok orduğunu orko diyar. Söyleyeme bu proyektin çeğine dilleri halat etme uğruna görüşen, dil çalımların ediyen aladalar var adı, dürlü mağlumatlar tapmak mümkün. Ol alımlar yok olma kopu avanyan dilleri qorap taklamak, ölyen dillerdeki medeni kımmatlıklar var adı, mağlumatları dokumentleştirmek meselesini gittikçe köp kıyınçlıklar ile yüzeyiz olyarlar. Google tarafından amalaşılayan bu proyekt 21 iyunundan işlap başladı. Dil çalımlara Google'ın bu tarlalarının köp qoz olmayan dil meselesine şeyle zerur olan köpçülüğün üstüne çekip bilecektiğini aydiyarlar. Bu proyektin menedjeri Jason Riesman ýitmek howpa awanýan diller üçin bu proyektin ähmiýetiniň gaty ulydygyny aýdýar.
It's a historic moment. We're aware that languages are going silent.
Bu taryh pursat biz dilleriň howatirlandyrjy ýagdaýda öňgörülip eşdilmedik diýip günni ýitip baryanyny bilýär. Ýöne şol wagtda da ölýän dilleri dokumentleşdirmek hem olar berkitmek wagtda göreş alyp baryan adamlar üçin technologiýalar da el ýeterli. Ýagny kynçylyklary hem bar bolan mümkinçilikler biriktirip bu mesele başgaça çemeleşmegi kazanyp bolardy.
Being able to marry the challenge and that opportunity to be able to try to make a difference.
Riesman'ın birlemeğine göre bu proyektin esas maksadı yetip baryan 3054 dil bilen bagly online maglumatlar merkezini döretmekden ibaret bolup durýar. Google tarapından maliyeleştirilen bu proyektin Amerikanın Birleşen Ştatlarının Hawaii Üniversitesi'nin Günnogor Michigan Üniversitesi'nin bilermenlerinin yardımı şeyle hem 20 golay yerli halkların dili ve medeni merkezlerinin kolluğu ile amala aşırlanı aydılyar. Google Map teknologiyasının esasında düzülen dürlü dillerin kolleksiyasına dünyanın çar tarafında yaşayan halklar yeryar. Bu kolleksiyanın hatarına Tatar diline mengzeş şor dili hem yeryar. Bu dille Orsiyette yaşayan dine 10 mına golay adam gürlüyar. Avstraliýanyň aborigenleriniň Putijara dili hem Google-yň bu proýektinde bar. Bu diliň bolsa ýetip ýok bolup gitmegiň öňü sirasyna da aýdylýar. Onu gürleýän diňe 4 adamyň galanlygy berlenilýär. Bu proýekt amala aşyrýan Google wagtyň geçmegi bilen onuň diňe ýetmek howpa awanýan dilleri gorap taklamak bilen çäklenmän. Bu proýektiň esasyna diaspora toporlarynyň döredilip Ýitmek howpa awanýan dillerde gürleýän adamlaryň sanynyň köpeljekdigine umyt edýär. Ýöne käbir bilermenler globallaşmak prosesine uly goşun toşýan Google-yň bu proýekt bilen meşgullanmagyny geň ýagdaý hasaplaýarlar. Ýagny hut Google ýaly kompaniýalar inglis dili ýaly dilleriň ýaýramagyna netijede galan dilleriň zerurlygynyň hem ähmiýetiniň pese açmagyna ägir türli täsirini ýetirýär. Şol wagtda da beýleki bilermenler Google ýaly kompaniýa tarapyndan amala aşyrylan bu proýektiň ygtybarlylygynyň ýokary boljakdygyny, beýleki kiçirek kompaniýalar tarapyndan şeýle proýektleriň amala edilmegine has köp wagtyň gerek bolýanyny aýdyp, onuň ýok bolmak howpa awanýan dilleri halat etmegi işine uly goşun toljakdygyny aýdýarlar.